Labrīt! Šodien trešdiena, 20. maijs. Gribu jums šodien pastāstīt par nelielu kukainīti, maksteni. Es nemaz tādu nosaukumu nebiju dzirdējusi. Un kad izdzirdēju, nolēmu sameklēt attēlus, kāda tad viņa izskatās. Tad sapratu, ka esmu viņu jau redzējusi. Izrādās, ka ir vairāk nekā 3000 dažādu maksteņu sugu. Lielākā daļa no tām izskatās kā mazas kodes, nu vai mazi tauriņi, ar caurspīdīgiem spārniem. Dažreiz tie spārni ir arī tādi pelēcīgi raibi. Makstene, kā pieaudzis kukainis, dzīvo tikai vienu mēnesi, bet vispirms tai veselu gadu ir jāizdzīvo kāpura formā. Un tieši kāpurs ir tas, kurš stāv kā uzklints. Sīkais makstenes kāpurs būvē māju pats ap sevi. Dzīvojot upēs un strautos, kāpurs savāc sīkus akmentiņus un salīmē tos kopā, radot zemūdens māju. Veselu gadu kāpurs sev līdzi nēsā savu akmens patvērumu. Tiklīdz piepeld zivs, kāpurs noslēpjas savā mājā un viss atkal ir labi. Jēzus stāstīja līdzību par cilvēkiem, kas savas ēkas cēla uz klints vai uz smiltīm. Abas mājas darbojās labi, līdz iesākās vētra. Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā mēs varam lasīt. Tad no ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints, kad lietus nāca un straumes plūda un vēji pūta un gāzās par šo namu, tas nesabruka, tādēļ, ka tā pamati bija likti uz klints. Māja, kas celta uz klints, paliek stāvam, bet māja, kuras pamati ir smiltīs, sabrūk. Ja esi kādreiz būvējis smilšu pilis jūras krastā, tu zini, ka kas notiek ar tavu brīnišķīgo celtni brīdī, kad tuvojas kāds īpaši liels vilnis. Mēs visi esam redzējuši, kā būvē mājas. Zemē iedzien betona pāļus un ierok speciālus blokus. Kad pamati gatavi, tikai tad sāk būvēt sienas, griestus un visbeidzot jumtu. Pie dažām mājām ir uzcelti šķūnīši, vienkāršas būves bez pamatiem. Kādreiz lielu vētru laikā daži no šiem šķūnīšiem pat sagāžas. Kā tu domā, vai būtu droši dzīvot šādā šķūnītī? Arī Jēzus aicināja ļaudis domāt par stiprām mājām ar drošiem pamatiem un vienkāršām bezpamatu būdiņām. Zini, katrs Dieva bērns ir celtnieks. Mēs katrs ceļam savu ticības ēku. Tādēļ ir svarīgi zināt, kā pareizi celt, lai iznāk kārtīgs nams ar stipriem pamatiem. Tieši to Jēzus gribēja iemācīt ļaudīm, kad viņš runāja par dažādiem namiem. Ja kāds cilvēks lasa Bībeli, klausās mācītāju un uzzina, ko Jēzus māca, un tad arī to dara, tad viņa ticības ēka būs ar stipriem pamatiem. Turpretīm, ja cilvēks klausās Dieva pavēles, bet tās neizpilda, tad viņa ticības ēka tikai tāda būdiņa vien ir. Ja nāk bēdas un grūtības, tad šādam cilvēkam nav spēka paļauties uz Dieva. Viņam nav miera, viņš ir nelaimīgs, un tad, kā vētrā sagāzies šķūnītis, nu, tik nožēlojams. Tādēļ vislielākā laime cilvēkam ir paklausīt Dievam. To zināja jau ķēniņš Dāvids, kurš ir teicis, tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli, tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. To varam lasīt psalmu grāmatā. 19. nodaļā. Dažreiz ir ļoti grūti paklausīt Dievam, un mums gribas rīkoties pēc sava prāta. Mums liekas, ka mēs jau paši varam, un paši esam tie gudrākie. Bet atcerēsimies tad, ka tā Kunga likumi ir pilnīgi, un lūksim Dievu, lai varam izpildīt Jēzus pavēles. Ik viens, kas manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Lūksim. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu dodi vislabākos padomus mums dzīvē. Palīdzi man tos piepildīt, lai es vienmēr varētu būt drošs un nesatricināms. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!